Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! Din perspectiva conservatoare a bisericii, lumea de azi, numită modernă, apare ca una răsturnată, în care ce era socotit ieri drept și bun, azi este primejdios și rău. În loc de meritocrație, se practică asidu prostocrația. Exemplele negative sunt cultivate ca însușiri de seamă, experiența istorică a străbunilor este declarată toxică. Chiar rolurile bisericii și învățăturii creștine sunt luate în răspăr, trivializate, chiar necinstite. Nu este numai o crimă de lez majestate, ci și calea sigură spre pierzanie, întâi a sufletului și apoi a omului. Trebuie să spunem ori de câte ori este nevoie, iar timpurile pe care le trăim ne conjură la aceasta, biserica creștină a fost pilon în făurirea statelor în general și a statelor naționale în particular. Fără această instituție n-ar fi existat nicio construcție statală statornică întinsă pe sute de ani. Similar unei familii coezive să înfrunte încercările de moment și pe cele ce vor să vină. În buna sa tradiție istorică, instituția Academiei Române a revenit la includerea în rândul membrilor săi și a reprezentanților bisericii creștine, nu doar ca o formulă de comunicare, ci și de îmbogățire a unui conținut. Și din acest motiv, l-am invitat la această emisiune pe părintele profesor Wilhelm Danke, membru corespondent al secției de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie. Părintele profesor Danke nu este numai un erudit titrat în teologie și filozofie, ci și un apropiat al enoriașilor din Biserica Occidentală, precum și al studenților de la Facultatea de Teologie Catolică a Universității din București. Referințele sale culturale și profesionale sunt mult mai întinse decât lungimea ediției noastre, așa că oricine dorește poate afla mai multe prin exersarea curiozității. Bună seara, părinte profesor Danke!
Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație!
Cred că universalitatea principiilor și a învățăturii creștine nu mai trebuie demonstrată. Bogăția spirituală adunată în peste două milenii se află lângă noi. Nu trebuie decât să-i oferim o șansă. Într-o lume cum e cea de azi, cufundată în ateism și agnosticism, creștin obișnuit, omul cu filiație către învățătura creștină, cu ce se mai poate apăra, proteja identitatea sa de creștin, de aparținător al unei lumi create de Dumnezeu?
Vreau să vă spun că am o perspectivă mai luminoasă asupra
lui. Mai optimistă.
Da, mai optimistă, așa. Sigur, realistă, cumva și sceptică, dar mai spre optimism, cumva. Fiindcă în această lume tulbure există și oaze. Există oaze de umanitate, oaze de spiritualitate, oaze de relații umane autentice. Și un creștin care caută, asta, de fapt, e una dintre definițiile
lui. Trebuie să caute, nu să aștepte,
da,
să-i se dea.
Exact. Este, da, omul care caută. Da. Asta e definiția creștinului. Caută și atunci găsește. Aceste oaze pot fi identificate. Dacă mai sunt și anumite indicatoare spre aceste oaze, e perfect. Dacă nu, sigur, caută și până la urmă omul găsește ceea ce e în străfundul inimii sale. Cum spunea Sfântul Augustin, neliniștită este inima noastră, Doamne, până când nu se va odihni în Tine. E bine, acea oază de lumină, de pace, de seninătate poate să preteze la o astfel de întâlnire cu Domnul în adâncul sufletului persoanei umane.
Ține și de educație.
Evident, credința nu e doar un ceva care se încredințează, ci și ceva care se promovează, se formează. Vorbim și de o formare permanentă chiar a creștinilor. E lăsată puțin deoparte în zilele noastre, se pune mai mult accentul pe, eu știu, pe participarea liturgică, pe participarea la anumite rituri și tradiții, dar cât privește formarea, aici biserica, cred că din nou interogată de modernitate, e chemată să facă ceva.
Da, e nu implicată oricum în proiecte sociale și
sigur,
mă aștept ca enoria și să participe și ei la aceste furt.
Sigur că
biserica,
da,
singură nu poate să facă mare lucru, nu?
Sigur, proiectele sociale ale bisericii sunt cumva o dezvoltare a ceea ce se găsește în facultățile de teologie, fie catolică, fie ortodoxă, fie protestante, și anume acea specializare care se numește teologia socială. Chiar învață studenții cum să întocmească un proiect, cum să așeze un dosar, cum să pornească, să spunem, un proiect personal, să vină în întâmplare împinarea unor nevoi urgente din societate. Din acest punct de vedere, clar, biserica girează cumva aceste specializări în cadrul facultăților de teologie cu precădere pentru creștinii aici și apoi oferă și spațiu de activitate după ce termină facultatea.
Vorbiți din experiența personală ca decan.
Vorbesc din experiența personală ca decan, am fost 10 ani decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității București, știu exact ce se întâmplă acolo. În continuare e, să zic, specializarea cea mai căutată de studenți. Dacă vorbim de un declin, să spunem, al gustului pentru metafizică în domeniul filozofiei sau a gustului pentru teologie pură sau teologie punct în cadrul teologiei, teologia socială se bucură de atracție și în continuare căutată.
Conceptul de familie ca și valorile sale se găsesc sub tirul nemilos al unei ofensive care are și un nume, transumanism, un proces de dezumanizare și îndepărtare de creator. Suntem când sfătuiți, când amenințați că celula de bază a societății omenești, familia, este o relicvă istorică, o formulă eșuată, compromisă, socotită nefirească, atunci când este de fapt reprezentarea creației, bărbat, femeie, copii. Părinte profesor Dancă, care sunt cauzele acestei agresiuni la morala creștină? Sunt oare slăbiciunile creștinului în viața cotidiană, materialismul violent practicat prin dominația banului sau spiritul excesiv tolerant în care trăim? Câteodată părem a fi prea toleranți la ceea ce ni se întâmplă.
Părerea mea e că sursa principală a acestei degringolade a valorilor tradiționale cu privire la familie și, în general, la integritatea persoanei umane se află în școală. Mă refer la studiile superioare,
să spunem,
de învățământ. Placa turnantă a modernității o reprezintă Kant, care răstoarnă, să spunem, atenția de la obiect spre subiect. Spre subiectul care cunoaște și interiorizează această căutare prin intermediul categoriilor transcendentale și așa mai departe. A rămas lumea de atunci încoace în filozofie, în educație, mult centrată pe subiect, pe acea limită a cunoașterii pe care a impus-o Kant cu privire la ceea ce depășește fenomenul, adică la noumen și, în general, metafizica, să spunem așa, este inabordabilă. Dumnezeu există doar ca postulat, dar nu e un argument, să spunem, de natură metafizică pentru existența sa. Mă refer la Kant. Această filozofie subiectivistă a pătruns în universități și a dus către înflorirea acelor discipline descriptive, nu normative, cum este teologia sau metafizica, cum sunt sociologia, psihologia, sunt științe descriptive, nu sunt normative, dar, sau, mă rog, indică ceva, trag un semnal de alarmă, însă astăzi au devenit aproape normative. Și de aici pasul spre ceea ce noi numim construcția ființei umane ca un efort cultural și nu ca un dat natural, a fost destul de mic. Și s-a făcut. Astăzi se afirmă că omul este ceea ce este sau poate să fie funcție de cultura pe care el o îmbrățișează. Adică, până la urmă, omul este un produs cultural. Bărbat, femeie sau și bărbat și femeie, sigur, asta în funcție de cultura pe care cineva o îmbrățișează. Clar că în răspăr cu tot ceea ce prezintă învățătura creștină, tradiția bisericii, de ambele rituri, oriental, așa, răsăritea.
Și felul nostru de a trăi moștenit.
Sigur că da. În definitiv și ceea ce ne învață și bunul simț. Adică, până la urmă, aici nu trebuie prea multă filozofie. Clar, adică simțul realității. Vă dați seama ce s-ar întâmpla. Deci, într-o astfel de societate în care domină opțiunile acestea de gen, funcție de cultura pe care cineva o îmbrățișează.
Este una anarhică.
Absolut. Deci, ar fi un haos total. Adică nu se mai înțelege nimeni cu nimeni. Dar și acestea sunt niște tentative ce își regăsesc cumva o paradigmă în paradisul pământesc, acolo unde Adam și Eva au dorit să guste din pomul cunoașterii binelui și răului ca să fie ca Dumnezeu. Asta vrea să facă omul contemporan prin aceste tentative, vrea să fie ca Dumnezeu, mai mult să se substituie lui Dumnezeu și să fie el propriul stăpân al vieții sale. Adică omul a ajuns la fântâna vieții și a băgat mâna acolo. Și acum încearcă, deci, să se comporte ca un Dumnezeu, ceea ce știm tot din Biblie, că nu va avea sursă de izbândă. Turnul Babel e deja o altă paradigmă sau un alt model, să spunem așa, de nereușită a substituirii lui Dumnezeu. Așa cum ne învață Cartea Deuteronomului și apoi toată tradiția și iudaică și creștină, lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu-l aduceți în registrul așa uman, pentru că omul nu este capabil să se comporte ca Dumnezeu, poate să participe la lucrarea lui Dumnezeu, asta e altceva, dar nu poate să se substituie lui Dumnezeu.
Biserica își continuă menirea, vocația și activitatea sa printre enoriași și creștini nepracticanți, cultivând zilnic preceptele conținute în decalog. În mod curent, decalogul este însușit încă din copilărie prin intermediul familiei. Înregistrăm și această particularitate din fostele țări socialiste, când bisericii a fost îngrădit accesul către enoriași, drept urmare, după căderea vechiului regim, a avut de-a face cu o mulțime, dacă nu neîncrezătoare și neștiutoare a practicilor spirituale, cel puțin cu una absentă, neparticipativă, să o numesc așa. De ce, părinte profesor Dancă, decalogul rămâne proba de foc a unui creștin și în ce măsură contribuie la o educație bazată pe principii imuabile.
E o datorie primordială a omului care crede să traducă substanța credinței lui în alegeri morale. Alegerile morale se fac în funcție și de poruncile lui Dumnezeu sau decalogul, cum mai sunt numite poruncile, iar ele sunt explicate, propuse și încredințate copiilor. Noi în Biserica Catolică avem această tradiție. Deja la vârsta de 8 ani, 7-8 ani, când ei ating și dovedesc uzul rațiunii și fac deosebirea dintre bine și rău, copilul este învățat să repete mai întâi aceste porunci pe de rost și apoi, ușor, ușor, pe limbajul lui, pe înțelesul lui, un cateheț sau chiar preotul încearcă să îi explice despre ce este vorba. După cum știm, sunt cele două table ale legii care au fost încredințate lui Moise de Dumnezeu pe muntele Sinai. Trei sunt, de o parte, foarte importante și se referă la Dumnezeu, primele trei, și există una care e, cumva, așa să spunem, inelul de legătură cu celelalte șase.
Care organizează, de fapt, o viață socială.
O viață socială. Adică se începe cu respectarea lui Dumnezeu și atitudinea pătrunsă de încredere și de respect față de Dumnezeu. Se respectă numele lui, se respectă când este sărbătoarea lui, nu se ia în zadar numele lui Dumnezeu. Și este a patra poruncă foarte interesantă, care se referă la ascultarea față de părinți. Și ei îl reprezintă pe Dumnezeu pe pământ. Iată de ce spuneam că este porunca de legătură între ce urmează în registru social pentru fiecare, adică relația cu aproapele, cu bunurile, cu averea, cu femeia, cu adevărul, respectul față de părinți. Cumva este o oglindă a respectului față de Dumnezeu. De aici importanța și a familiei, care s-a transferat apoi așa în creștinism, și toată această legătură, construcție teologico-socială, dacă vreți, în jurul decalogului, care a modelat civilizații.
O construcție armonioasă,
da,
din
absolut,
moment ce funcționează de mii de ani.
Da, de mii de ani. A modelat civilizații mai cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar toate au rămas în istorie prin niște lucrări extraordinare. Dacă ne uităm în domeniul artei, al relațiilor cu oamenii, mă refer la domeniul juridic, să spunem, ce inspirație deci a oferit pentru domeniul juridic, dar și în artă, de asemenea, în ceea ce privește, sigur, legătura cu Dumnezeu, care a devenit foarte eficace. Adică nu e un fel de misticism din acesta așa subiectiv, se rotește subiectul în jurul unei idei, al unui gând sau al unei emoții.
Nu e un mimetism.
Un mimetism, da. Sau al unei emoții, se spune doar atât și cât a durat emoția, a durat și credința și s-a terminat. Nu, dimpotrivă, ea are deci o reverberație adâncă în alegerile sociale, morale, și acolo se vede, de fapt, credința. De altfel se și spune, nu, arată-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Deci dacă tu te însoțești cu Dumnezeu, te însoțești cu aproapele în care vezi imaginea lui Dumnezeu și ai o astfel de relație ghidată, orientată de cele 10 porunci, e clar că ești pe drumul cel bun. De altfel, sunt interpretate cele 10 porunci, sau mai sunt numite și cele 10 cuvinte, decalogul, deca, logos, din limba greacă, ca un fel de indicatoare pe timp de noapte. Tu, dacă vrei să rămâi pe drumul cel bun, și viața în ansamblul ei este atât de, să spunem, provocatoare uneori.
Ai face bine să respecti semnele.
Da, să respecti semnele, ca să nu ieși în decor.
Și cei care nu cred, pe cei care nu le respectă, ce le putem spune?
E o problemă și de conveniență, să spunem, socială. Putem invita pe cei care sunt de bună voință, cum de altfel și se spune, nu, pace tuturor oamenilor de bună voință, dacă au bună voință. Să faci pasul spre credință, eu consider că e foarte, foarte important acest pas. Dar primul este cel al unui set de valori, un fel de minima moralie, dacă vreți, care să consfințească cumva umanitatea dintre noi și pe care să construim relații umane. Creștinismul vine și dezvoltă această minima moralia, e o înflorire a ceea ce se află în uman. Adică nu poți să fii creștin dacă mai întâi nu ești om sau nu ai așa un simțământ uman profund. Creștinismul reprezintă mai mult. Trebuie făcute multe nuanțări aici în ceea ce privește credința unora. Niciodată nu știi unul care spune că nu crede, chiar nu crede. E posibil ca el să aibă...
Gura să vorbească, dar inima să simtă altceva. Nu?
Și din experiența pe care o am, de multe ori mie mi s-au părut mai autentici oamenii care au spus că nu cred sau caută să creadă sau să străduiesc să afle ce înseamnă credința, decât cei care spun da, eu cred, da. Și la un moment dat, nu știu, alunică așa într-un fel de spirit din acesta așa foarte superficial de trăire a credinței, încât ai impresia că nici nu e credincios după cum se comportă.
Adică respectă convențiile.
Da, da.
Și atât.
Atât, da. pe când de celălalt care, sigur, spune că el nu crede, este agnostic sau caută să creadă sau e interesat să creadă, el se naște într-o societate care este îmbibată deja de valorile creștine, susținută în pilonii ei principali, cum este articulată și statul nostru și alte state democratice, sigur, pe această construcție morală, dacă vreți, socială, unde primordial este binele comun și solidaritatea. Fără aceste două principii care izvoresc din credința creștină, n-ar mai exista democrațiile moderne. Ele se construiesc pe acești doi piloni. Se adaugă aici primatul persoanei umane, subsidiaritatea, adică să dai autonomie celorlalte instituții care gestionează la fel la un nivel mai mic, tot binele comun, cum este familia sau este școala. Pe aceste principii se sprijină societatea și cel care nu crede, cultural, el este introdus într-o societate care e rezultatul valorilor creștine aplicate.
Deci trăiește în lumea aceea.
Trăiește în lumea aceea. Îmi plăcea uneori de ceea ce spunea Mircea Eliade când se referea la identitatea lui, știm că a fost prin Occident mulți ani, Portugalia, în Spania, apoi la Paris și în ultima parte a vieții lui, a carierei lui, a fost la Chicago, în Statele Unite ale Americii, întrebat de multe ori de jurnaliști el ce este, se gândeau mulți la religiozitatea lui și așa, și spunea, sunt european, deci sunt creștin, nu pot să nu fiu creștin, pentru că Europa e construită de creștinism.
Avem îndoiele astăzi că Europa mai este creștină?
Da, sigur, unii interpretează acest proces de secularizare, de individualism, din ăsta accelerat, care
agresiv,
care a pătruns în ultimii ani în relațiile dintre noi. Sunt multe cauze aici. Interpretează aceste nuanțe ale relațiilor dintre oameni ca un fel de dispariție a creștinismului. Dar știți cum e? E ca jarul creștinismului care este acoperit de cenușă. Suficient să suflăm acolo și focul se aprinde. Numai că trebuie să avem această putere, acest curaj să aprindem sau să dăm deoparte cenușă și să iasă la suprafață.
Ne mai trebuie și curaj, nu numai voință.
Absolut, absolut, și curaj. Am văzut în ultima vreme gesturi foarte interesante care ilustrează această căutare a jarului de sub cenușă. Recent, la Roma s-au întâlnit 1 milion de tineri din toată Europa cu Papa Leon al XIV-lea și au celebrat Ziua Mondială a Tineretului, așa, creștin, catolic. Mulți au rămas impresionați de maturitatea pe care au afișat-o acești tineri acolo. A zis că e altfel, altceva. Să vă mai dau un alt exemplu. Noaptea de Paști în Franța seculară și nu e așa, cu valorile raționalității. În Franța, noaptea de Paști, anul acesta, s-au botezat 18.000 de oameni, toți adulți. Adică e o revenire a sacrului, să spunem, în atenția omului contemporan. Pentru că statul trebuie să rămână liber, după cum și biserica trebuie să fie liber. Acesta este principiul călăuză a relațiilor dintre biserică și stat în modernitate.
Un tip de coexistență.
Da. O biserică liberă într-un stat liber. Adică în problemele care se referă la spirit, la religie, la valorile eterne, biserica are un cuvânt de spus. La cele care se referă la pământ și
lumește,
societate,
da,
și așa, acolo este statul, sunt legile care sunt. Și aceste principii pe care le aplică tot în Franța, un alt caz de sprijinirea familiei cu mulți copii. Sigur că poate fi aici și o provocare a imigrației, a numărului mare de, familii musulmane care au venit în Franța, dar e aproape trecut de nivelul de modă. A devenit un fel de modus vivendi în Franța ca tinerele familii franceze să aibă 3-4 copii, ceea ce nu e de aici de colo.
Adică e surprinzător,
da,
ce spuneți.
Eu am fost la Lyon, am văzut chiar la o liturghie, am rămas impresionat, toți tineri și cu copii, care era în brațe, care era după gât, care era în căruț, și a familiei tinere, îmbrăcați, elegant, curat, nu știu, mi se pare că asta e societatea care...
Care își revine. Am constatat de câteva ori o dinamică în creștere a solidarității din societate și a plecării sale mult mai serioase către spiritualitatea religioasă, în cel puțin două situații, părinte profesor Dancă, de catastrofă naturală și îmbătrânire. Adică în momentele când omul se socotește arhitectul lumii sale, este copleșit de o putere dincolo de previziunea sa și respectiv de apropierea sfârșitului călătoriei sale în această lume. Ce trebuie să facem și nu facem cu viața de până atunci?
Soluția se află în religie. Izvorul tuturor problemelor care astăzi trec dintr-o parte între alta, din est în vest, cu globalizarea, cu imigrația, întotdeauna izvorul este religios. În sensul ăla primordial al cuvântului religie, care înseamnă religare, adică a lega, a instaura o legătură, a avea o relație.
A reînnoi.
A reînnoi și relegare, dar, dar în primul rând relație. Aici trebuie să așteptăm cumva ca glasul bisericii, sau să facem în așa fel ca glasul bisericii să se audă mai bine, să aibă mai multă vizibilitate chiar și în rețelele sociale și să invite la această legătură cu aproapele și cu amare și cu amic. Deci întotdeauna când apar probleme, acea relație este deteriorată, trebuie însănătoșită. Așa înțeleg întotdeauna. Lucrurile deci au mers bine când oamenii au fost dispuși la dialog, la o legătură sănătoasă bazată pe încredere reciprocă, care izvorăște din încrederea în Domnul. Aici este, cred eu, cel mai important lucru pe care îl putem propune noi ca biserică și, în general, științele umaniste, să cultive relația cu celălalt. Să nu transformăm religia într-o ideologie, să nu transformăm religia într-o mitologie, să o însănătoșim atunci când ea suferă, pentru că are și ea derapajele ei, în special cele care duc către irațional și acolo se întâmplă foarte multe lucruri negative în defavoarea altora, cu ajutorul unui dialog cu rațiunea. Și aici dialogul dintre credință și rațiune este fundamental. Rațiunea poate să sprijină religia sau credința, după cum credința poate să ridice orizontul rațiunii, căutării, în așa fel încât să nu se mulțumească doar cu, eu știu, rezultate regionale, teritoriale, ci să ridice privirea și spre înălțimi, adică spre transcendent. Din acest punct de vedere, credința lărgește rațiunea, o îmbogățește și atunci intră în termenul de rațiune și rațiunea simbolică, și rațiunea tehnică, dacă vreți, și rațiunea contemplativă, și rațiunea discursivă, și rațiunea dialectică și dialogală, toate formele. Astăzi, din păcate, ne confruntăm cu un fel de reducționism al cuvântului, sau, mă rog, al fenomenului care înseamnă rațiune, gândire, și de cealaltă parte...
Un comportament maniheist.
Maniheist, da. Și de cealaltă parte, o anumită frică, teamă, deci un fel de izolare a omului religios, a omului credincios. Uneori este și forțat să se izoleze, e marginalizat și zice, nu, aia e valabil doar în biserică, nu în societate. Aici avem alte reguli, avem alte norme. Dumneavoastră vă rezolvați problemele acolo, nu aici. Pe când noi mergem cu cele două aripi împreună, adică și credința și rațiunea, Ioan Paul al II-lea spunea că sunt două aripi cu ajutorul cărora sufletul omului se înalță spre contemplarea adevărului absolut. Cele două. Nu poți să ajungi doar cu una. Ești ca un fel de barcagiu care vâslește cu o singură vâslă.
Da, și care se tot învârtește în jur.
Se învârtește în
mijlocul
loc.
Locului.
Da. Da. Nu înaintează. Da. Da. Eu cred că recuperând acest dialog dintre credință și rațiune, se poate trăi într-un mod mai optimist, mai senin și mai pătruns de speranță.
Să alergăm mai puțin pentru bani și mai mult pentru suflet. E o constatare mai veche decât viețile noastre la oaltă, ori o configurare antagonică între a avea și a fi. Părinte profesor Dancă, vedeți o cale de mijloc aici?
Uitați-vă, Biserica Catolică cel puțin, da, dar cred că și Biserica Ortodoxă la fel are aceeași atitudine față de omul întreprinzător. Nu trebuie să confundăm omul bogat cu, să spunem, omul care fură sau omul care se îmbogățește pe căi necinstite. Sunt și oameni
sau care e marcat de lăcomie.
Da. Ci omul care știe, deci din ceea ce are, să împărtășească și altora. Vreau să vă spun că există într-o anumită organizație de natură antreprenorială, dar catolică, conceptul de economie de comuniune. Toți cei care participă antreprenori, în general, sunt de nivel mediu, nu sunt foarte, foarte, foarte mari. Dar au, să spunem, o fabrică de mobilă sau, știu, ateliere de reparat mașini. În momentul în care ating o cifră de afaceri, ei se angajează între ei ca mai departe ceea ce câștigă să ajute pe alții să facă la fel, adică să ducă mai departe spiritul acesta antreprenorial.
Să-i tragă după ei.
Da. Și celălalt face tot la fel și se merge în lan. E o cale, deci, pentru a promova ceea ce Sfântul Irineu spunea în primele secole creștine, că slava lui Dumnezeu în cer este omul viu pe pământ, deci viu, nu care suferă, nu care se chinuie, decența, bunăstarea materială în anumite proporții, până când ea se împarte la ceilalți, e de căutat și de susținut. Nu trebuie neglijat acest aspect.
Nici blamat,
da. Dar, repet, după ce se ajunge la un anumit nivel, sigur, spiritul antreprenorial și sau omul bogat sau banii, știu, mulți care se adună, trebuie împărțiți dacă vrem să păstrăm spiritul lor. Altfel, este riscant ceea ce se întâmplă astăzi, că unii care acumulează averea
1%, nu știu, 1% în populația mondială
pot dicta direcții de dezvoltare economică sau alte proiecte care satisfac din nou pofta lor de îmbogățire. Nu țin cont de oamenii care au nevoie și ei de ajutor pentru ca să se ridice și să împărtășească bunul pe care ei l-au dobândit. Prin muncă, e adevărat, dar asta cred că este decența și splendoarea, dacă vrem așa, banului câștigat onest, că el se împarte, se distribuie.
Tot din înțelepciunea populară este și citez: când oamenii vorbesc mult despre pace, sigur va fi război. Am încheiat citatul. Biserica creștină dezavoiază conflictul, războiul, uciderea oamenilor, cu atât mai mult cu cât acestea se produc între creștini. Atât Biserica Occidentală cât și cea Orientală au dat dovezi și o fac aproape zilnic în această misiune, a zice, apostolică. Și totuși omul nu pare convins de justețea păcii și armoniei între oameni. Să fie, părinte profesor Dancă, oare trufia acest păcat de moarte și nu interesele, cum suntem oră de oră informați?
Și trufia poate să fie o cauză, dar cred că ar trebui să facem ceva mai mult în vremurile noastre, în timpurile în care trăim noi, pentru a dezarma limbajul. Avem, din păcate, un limbaj contundent. Avem cuvinte încărcate de ură, de tensiune, de dispreț față de celălalt.
Sunt din neînțelegerea unora față de ceilalți sau cum?
Sunt acumulate, știți, se depune așa.
Sedimente.
Da, un fel de sediment, da. În culturi. Există și
straturi și straturi, da. Sunt și culturi.
Sunt,
da,
și culturi, da. Deci ale violenței și unele culturi care, într-un fel, își anunță sfârșitul prin această înarmare a cuvintelor. E nevoie de o dezarmare a cuvintelor. Cred că ăsta ar fi un prim pas pentru a ajunge la pace și la înțelegere între oameni. Mahatma Gandhi, știm, cu non-violența, deci el era un adept al non-violenței pentru a rezolva conflictele. Eu cred că începe de aici, de la dezarmarea limbajului, apoi de la refacerea legăturii dintre generații în societate. Eu mă refer aici, la Europa, la lumea în care trăim noi și la vecinii noștri care sunt acum provocați de acest război de 3 ani și jumătate, la refacerea legăturii dintre generații, la purificarea unor valori care au dus la confuzii dintre patriotism și naționalism. După părerea mea, întotdeauna naționalismul ucide, patriotismul dă viață. Acel naționalism devenit ideologic. Asta s-a întâmplat în secolul scurt, cum
da,
este
20,
numit,
da,
secolul 20, da, da. Secolul scurt, pentru că au fost 2 războaie mondiale, o nenorocire cultivată, promovată mereu de naționalismul ideologic. Apoi, cred că, dincolo de toate acestea, cel mai mult e să investim în educație, în formare. Dacă noi ne uităm acum la PIB, cât se dă din PIB pentru înarmare, da, și cât se dă pentru educație.
Și cât se dă pentru cercetare.
Cercetare, da. O să vedem că există discrepanțe foarte mari. Asta înseamnă că am alunecat pe o pantă a dezumanizării. Cultura, educația sunt cele care umanizează oamenii și instaurează relații sănătoase între ei. Înarmarea și toate aceste eforturi, să spunem, de militarizare, adună nori negri, nici de cum nu lasă să pătrundă soarele. De aceea avem nevoie de mai multe investiții în educație și în cercetare.
Statisticile nu sunt prea optimiste, sentimentul religios a scăzut în comunitățile urbane. Oamenii nu mai frecventează biserica, înlocuind timpul de reflexie critică cu alte preocupări așa zis moderne. Lăcașurile de cult creștine, cu deosebire în Occident, schimbă și proprietarul și destinația, situație ce ne-a putea duce la ruga să ne păzească Dumnezeu, urmată de semnul crucii, însă trebuie să recunoaștem că nu e o situație deloc grozavă, pare a fi una disperată. Pe de altă parte, mulți creștini frecventează biserica, însă puțin urmează învățătura sa. Desigur, legătura omului cu Dumnezeu este înainte de toate o experiență personală, chiar intimă, aș numi-o, însă deseori consecințele unora din faptele sale ne privesc pe toți, inclusiv misiunea preotului. Preoția sau slujirea lui Dumnezeu prin oameni ține de vocație, de chemare, ori preotul caută să se adecveze timpului și locului în care trăiește și slujește. Sunt deja 2 aspecte ce însă nu se exclud.
Trebuie să facem o distinție aici între ceea ce se întâmplă în societățile tehnologizate, industrializate din Occident. Marile orașe au devenit acum un fel de magnet pentru toți oamenii.
Păi și București,
și București
magnet,
la fel, da.
București, Cluj.
Asistăm la fenomenul acesta al urbanizării. Desigur că bisericile, catedralele reflectă o lume care era altfel așezată și nu corespunde evoluției societății din zilele noastre. În centrele istorice, și se va întâmpla și la noi, se depopulează centrele istorice, centrele vechi, și cei care frecventau biserica cu ocazia unor celebrări, sigur, se distanțează de acest lăcaș de cult. Așa se întâmplă în Occident, se va întâmpla și la noi, și de aceea unele dintre biserici au fost reașezate cumva pentru a face față unor necesități tot de natură culturală, cumva au fost transformate în biblioteci sau, știu, în restaurante chiar. Am văzut în Canada, în Olanda.
Da, am văzut și în Marea Britanie.
Și în Marea Britanie. Da. Dar se păstrează, să vedeți, există un astfel de minister al culturii și al bunurilor culturale care cer să se păstreze indiciile vechi, adică de unde provine acea construcție. Dacă a avut o icoană, dacă a avut o statuie, ea rămâne discretă, cumva nu deranjează, dar e acolo. Totuși nu se renunță la rădăcini sau la urmele culturale vechi. Ce vreau să zic cu asta? Biserica trebuie să se adapteze cumva și să vină în întâmpinarea oamenilor acolo unde sunt ei. Noi putem vorbi...
Deci caută adecvare.
Da, un fel de aducere la zi. Asta s-a întâmplat în Biserica Catolică în anii 60-65.
După Conciliul Vatican
II, aggiornamento, aducere la zi. Și această lucrare e permanentă, continuă. Adică se face un fel de înnoire în continuitate. Nu se renunță la tradiție, nu se renunță la spiritul...
Așa s-ar înțelege.
Da, nu. Ci aceasta este hermeneutica care susține, să spunem, înnoirea, și anume în orizontul tradiției. Ce se petrece? Deci observăm. Se construiesc alte lăcașe de cult mai moderne, mai adaptate. În Germania, cel puțin, dacă o să mergeți, o să vedeți destul de futuriste, așa, ca da, să zic, construcția aceea. Nici n-ai zice că e o biserică acolo, dar după aceea semnele, vitraliile, crucea, altarul, toate celelalte îți spun că e vorba despre un lăcaș de cult. Și sigur, s-au dus acolo către cartierele acelea rezidențiale unde locuiesc oamenii. Iar catedrala în centru istoric, așa, mergeți la Ljubljana.
A rămas ca monument.
A rămas aproape ca monument. Da. Sau pentru celebrările mari, din când în când. Dincolo de asta, se reconfigurează și un fel de altfel de activitate religioasă a oamenilor care, fiind implicați toată săptămâna cu serviciu și cu obligațiile lor profesionale, sigur, nu pot merge la biserică în fiecare zi. Atunci se organizează pelerinaje, vizite în comun, se propun relațiile acestea de prietenie, de apropiere unii de alții, chiar se vorbește despre un ecumenism al prieteniei, adică să-i țină totuși pe oameni împreună, prin aceste ieșiri în grup. Dar e o nouă formă...
Adică să rămână în contact.
Da, da. E o nouă formă de spiritualitate adaptată omului modern pentru a-l ține aproape și de aproapele, de semenul său, dar și de Dumnezeu, într-o comuniune, să spunem așa, de familie, de, cum a zis, într-un ecumenism al prieteniei.
Ca filosof al religiilor și pasionat al operei lui Mircea Eliade, părinte profesor Dancă, ce preț să punem pe maxima unui agnostician, cum a fost André Malraux, citez, secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc, am încheiat citatul.
Sigur, e o atenționare, dar un semnal de alarmă. Despre asta vorbea și Mircea Eliade, cumva, dar el era mai generos, spunea că în 200-300 de ani s-ar putea ca să dispară creștinismul dacă nu se regăsește cumva acea legătură cu natura, cu creația, cu cosmosul. Importanța mitului cosmogonic pentru Mircea Eliade ilustrează această convingere a lui că noi nu putem să rămânem ceea ce suntem, adică oameni, decât în legătură cu pământul, dar în sens larg, să zicem, cu creația, cu ceea ce noi împărtășim în condiția noastră muritoare. Cred că a luat din Pico de la Mirandola acest gând, și anume că noi suntem făcuți din pământ și pământul s-a desprins din soare, și această cădere cosmică a pământului din soare justifică, în ghilimele, toate relațiile reci dintre oameni. Adică pământul s-a răcit desprinzându-se de soare. E nevoie de o recuperare a luminii, a soarelui, a căldurii, a vieții, și sigur că atunci secolul 21 va fi și va fi și 22 și 23, dar repet, în această privință le luăm ca niște semnale de alarmă, de atenționare. Au mai vorbit și unii teologi de-ai noștri despre acest aspect al secolului 21, care găzduiește, cum vedem, transformări, schimbări rapide în relațiile dintre oameni, societăți, urbanizare. Papa Benedict al XVI-lea spunea că secolul 21 va fi un secol al misticismului, al experiențelor mistice, adică se va desprinde cumva de instituție. Adică biserica este și ea o instituție, uneori e greoaie, are bagaje grele, nu renunță ușor la unele dintre ele și, sigur, de aceea și întârzie în a se adapta, în a veni în întâmpinarea oamenilor.
E conservatoare.
Conservatoare, sigur. Adică ține în sensul ăsta. Dar uneori mai trebuie lăsate bagajele, trebuie ignorate, pentru că, sigur, unele nu mai corespund capacităților omului contemporan de a se relaționa la sacru, la divin. Fac o scurtă paranteză aici și vă spun, liturghia de 4 ore, da, de exemplu, de duminică, nu corespunde cerințelor omului contemporan.
Drept urmare, a fost scurtată.
Da. S-a mai condensat, s-a mai renunțat la unele rugăciuni, unii psalmi au fost dați deoparte. O adaptare există și din partea bisericii, și de aceea e nevoie de această mereu înnoire în continuitate. Sigur, secolul 21, dacă păstrează acest spirit al noutății în continuitate, va exista, va fi religios sau, cum spune Papa Benedict al XVI-lea, va fi unul mistic.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Lumea noastră prin oglinzile sufletului. Invitat, părinte profesor Wilhelm Dancă, membru corespondent al Academiei Române, secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie. Regia de montaj Nicu Tănase și Cristina Zganță, regia de emisie Adriana Anica și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Părinte profesor Dancă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. La revedere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.